Два от мястото на събитието. Вие слушате запис от Комисията по труда, социалната и демографската политика от 14 септември.
Добре, започваме. За да няма разправи, добре. Уважаеми колеги, редовното заседание на Комисията по труда, социално демографската политика ще протече през следния дневен ред. Първа точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната демографската политика към министъра на труда и социалната политика на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка – разни, който е съгласен с така предложения дневен ред на Комисията по труда, социалната демографската политика, моля да гласува.
Приема се.
Уважаеми колеги, гости, днес на нашето заседание са госпожа Зорница Русенова, министър на труда и социалната политика, Деница Сачева, заместник министър на труда и социалната политика, Ивайло Иванов, заместник министър на труда и социалната политика, Цветомира Лачева, началник на кабинета на министъра на труда и социалната политика. Искам само да припомня дневният ред по отношение на блицконтрола, който ще се състои днес. Актуални устни въпроси, отправени по реда на член 27 от правилника за организация дейността на Народното събрание. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител задал въпроса има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Така, започвам с реда за задаване на актуални въпроси по парламентарни групи. Първи са от парламентарната група на ГЕРБ. Не виждам. Аз имам въпрос към министъра на труда и социалната политика. Тъй като аз съм представител на ГЕРБ и моя въпрос, уважаема госпожа Русенова, е свързан какви са законодателните промени, които подготвяте по актуалната тема за новия вид финансова помощ за деца с трайни увреждания, диференцирането и в зависимост от степента на увреждането, ползването на асистентски услуги. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, в рамките на последните няколко седмици при нас постъпиха искания. Днес имаше и протест на майките на деца с увреждания, както и писмени искания от национално представителните организации на ИСА хората с увреждания, които са консултативни органи към нашето министерство. И в рамките на няколко дни разработихме един пакет, който цели изцяло нов подход по отношение на насочване на социалните помощи към деца с увреждания. За пръв път ще приложим диверсифициране на социалните помощи от гледна точка на степента на децата с увреждания, като чрез промени в Закона за семейните помощи за деца и Закона за интеграция на хора с увреждания, предвиждаме по-висок пакет от социални помощи за децата над 90% степен на увреждане. Възможността самите родители или семействата, които се грижат за тях, да преценят този пакет, дали ще го използват в рамките на семейна грижа, домашна грижа с личен асистент. За децата, които са с степен на увреждане между 50 и 70% 450 лева, а за децата, които са с 150% 350 лева. Като прогнозните са разчети за следващата година е, че сумата на новия вид социални помощи за деца с увреждане ще е около 161 милиона лева. Това е с 50 милиона повече в сравнение с бюджета за миналата година. Като считаме, че за пръв път подхода на разграничаване на пакета спрямо степента на увреждане ще доведе до по-добро насочване на публичния ресурс към най-нуждаещата се част от нашето население. В рамките и на днешно заседание на Междуведомствената работна група за деинституционализация беше приет и плана за деинституционализация на децата, лишени от децата, които са в домовете за деца, лишени от родителски грижи, и децата в домовете за медико-социални услуги. Благодарение на солидарността на Европа с отделени средства от оперативна програма развитие на човешките ресурси 188 милиона и 57 милиона от региони в растеж. В следващите няколко години ще се закрият всички домове за деца, лишени от родителски грижи. Ще се създаде много по-широк мрежа от дневни и седмични центрове, резидентна грижа за децата в домовете. И считам, че ефектът, който ще постигнем, е изцяло в полза на по-доброто бъдеще на децата.
Благодаря. Предполагам, че колегата Ангелова няма реплика. Така че... Процедура, господин Бертаров.
Искам да отбележа за протокола, че току-що бяхме свидетели на едно изключително неуважително поведение от задаващия въпрос госпожа Светлана Ангелова, която зададе въпроса и дори не остана
в залата. Не чувам процедура, моля, ако има процедура, да я чуя.
Не трябва да обоснува. И дори не остана да изслуша отговора, даден от министър Русинова, така че в това отношение моята процедура е да бъде отправена забележка на следващото заседание за некоректно поведение на народен представител от партия ГЕРБ към госпожа министър Русинова. Благодаря.
Понеже не познавам процедурата по отправяне на забележка на следващото заседание, няма да го подлагаме на гласуване. За въпрос БСП Лява България.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, заместник министри и народни представители, моят въпрос няма как да не е актуален и няма как да не е свързан с това, което се случва с днес. Третият национален протест за правата на хората с увреждания. Какво е виждането на Министерството? Каква ще бъде реакцията на Министерството на исканията на тия хора? Въпреки, че отчасти получавам някакъв отговор с предния въпрос, но малко повече за протеста, как се стигна до него, що, нормални ли са исканията на хората и така. Реакцията на Министерството на труда и социалната политика. Благодаря ви.
Благодаря за въпроса на господин Гьоков. Няма как държавата да знае как е възникнал протеста. Ние изцяло уважаваме исканията, тъй като наистина семействата, които отглеждат деца с увреждания и хората с увреждания са най-уязвимата част от нашето население. Знаете, че по време на правителството на ГЕРБ през 2012 година беше ратифицирана конвенцията на ООН за права на хората с увреждания в България. Разбира се, независимо от целенасочените усилия на държавата, на местните власти, на цялото общество, имаме ангажименти, свързани с по-добрата социална интеграция на хората с увреждания. Все още има доста мерки, които могат да бъдат насочени към подобряване на социалната интеграция. Една от стъпките, които предприехме през последните два месеца, е за подобряване на достъпната среда в публичните институции през възможностите на проект Красива България. 18 общини ще бъдат подпомогнати за подобряване на достъпа на хора с увреждания към публичните институции. Съвместно с законодателния пакет, който ми беше възложен вчера от Министерски съвет, освен диверсифицирането на помощите спрямо степента на увреждане на децата, екипа на Министерството на труда и социалната политика работи в изцяло върху нов законопроект за социалните услуги, който ще гарантира по-добро насочване, ефективност и ефикасност на публичния ресурс по отношение на социалните услуги. Едното от исканията на майките с увреждания беше услугата личен асистент да не минава през проекти и програми. Това през инициативата гласувана вчера беше решено за децата, които са с степен на увреждане над 90%. Самите родители или семейството, които се грижат за тях, да разполагат с сума 930 лева, така че те да решават дали ще наемат външен човек за личен асистент или самите те ще отглеждат децата си. Разчитам много, разбира се, и на съвместната ни работа с Министерството на здравеопазването по отношение на реформата в медицинската и в трудовата експертиза, която отново ще подобри начина на насочване на публичния ресурс към хората, които най-много се нуждаят от подкрепа и от интеграция.
Дингев, имате право на до две минути на реплика.
Уважаема госпожо председател, извинявайте, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, аз приемам отговора. Другия въпрос е дали хората, които протестират, го приемат този отговор. Разбираме, че мерки ще вземете, то няма как да не се вземе при начин на такъв и то справедлив протест. Само, че останахте с някакво неразбиране към въпроса ми на първата му част. Аз нямах предвид как технически организиран протеста. Аз имах предвид, че такъв протест имаше през април тази година със същите искания, може би със същите хора протестираха и те тогава си казаха исканията. От тогава минаха 6-7 месеца или по-малко, 5-6 месеца. Така сега новия протест, вие трябваше да сте готови отдавна с това, което сега ми казвате и което мислите да предприемете. Изкарахте някакви предложение едва един ден преди протеста и няма как аз да не си мисля, че това е свързано с вчерашната изява, е свързана с днешния протест. Това ми беше въпроса, а не точно как технически е организиран протеста. Аз внимателно слушах предложенията, които се готвите да направите. Въпросът ми е, ако може, като насочваш въпрос допълнителен, как при тази нереформирана телкова система смятате, че ще успее да действат тия мерки, които предприемате? Благодаря.
Уважаема госпожо Русунова, имате право на дуплика до 2 минути.
Благодаря, макар че през април месец бях само част от кабинета на министър Калфин, не съм имала позицията, която в момента отправят към мен протестиращите, но исканията тогава бяха по-скоро свързани с развиване на мрежа от дневни центрове и по-добро развиване на мрежа от социални услуги. Бих казала, че до голяма степен част от тези мерки са заложени в плана за деинституционализация, който споменах, че днес беше одобрен в рамките на междуведомствената работна група. През него предвиждаме създаване на 43 нови дневни центрове за деца с увреждания, както и на 18, ако не ме лъжи памета, центрове за седмична грижа за деца с увреждания, които ще имат които ще предоставят интегрирани социално-здравни образователни услуги и ще обслужват над близо 4000 потребители. Разбира се, в диалог с национално представителните организации и с Министерство на здравеопазването работим върху законодателния пакет по отношение на реформата в медицинската и в трудовата експертиза. Първите стъпки бяха направени още през лятото с създаване на междуведомствена работна група между двете министерства. Подчертавам отново активно участие на представителите на неправителствения сектор, които представляват интереса на хората с увреждане. И считам, че в рамките на календарната година ще сме готови с законодателния пакет за реформа в медицинската и в трудовата експертиза.
Благодаря ви, госпожо министър. Следва ли да задаваме на въпроси от парламентарната група Движение за права и свободи? Не виждам представител. След това е парламентарната група Реформаторски блок. Заповядайте, господин Танев.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, въпросът ми е свързан с социално-осигурителните права на българите, които работят легално зад граница в държави от Европейския съюз. При поредица от срещи с българи, работещи в чужбина, получих две основни оплаквания. Едното е свързано основно с административната част на осъществяване на правата им, другото е законодателно. Първото е, че обезщетенията за време за безработица, период за оставане без работа, им се изплащат с много голямо забавяне, обикновено не по-малко от 6 месеца, когато се изплащат от Българския национален осигурителен институт. Т.е. когато след период на работа в чужбина се върнали в България и са подали документи тук. А второто е от нормативен характер, то е, че тези обезщетения, когато се изплащат в България, се изплащат по таван съгласно максималния осигурителен доход в България. Докато Българския национален осигурителен институт получава пълния размер, съобразно съответния осигурителен доход в чужда държава, като пример с Франция около 400 евро по-малко, които се получават в България месечно, отколкото ако се получават във Франция на база на реалния осигурителен принос от доходите им. Така че въпросът ми е дали има някаква политика, дали е запознато Министерството с този проблем, политика за решаване на административния проблем и евентуална законодателна инициатива за решаване на законовия проблем.
Благодаря, госпожо Роснова, за отговор. Заповядайте.
Благодаря. В детайли по отношение на конкретния случай във Франция не съм запозната, можем да проверим, но самата регулация по отношение на осигурителните права е решена на ниво Европейски съюз с регламент 883 и прилагането му от всяка една страна членка. Това, което тепърва предстои е чрез обща единна информационна система, която в рамките на, мисля, че ангажимента, който комисията е поставила на всички страни членки с техническо подпомагане на въвеждането на тази система до края на следващата година, мисля, че ангажимент, който всяка една страна членка трябва да изпълни, ще подобри наистина координацията между отделните осигурителни институти, тъй като част от забавенията са въпрос на комуникация между съответните осигурителни институти. По отношение на забавения, по-скоро при нас има индикация във връзка с забавени, последните няколко години забавени пенсии в Гърция при отпускане на пенсиите след няколко двустранни срещи с гръцкото правителство. Част от самите процедури бяха изчистени с повече информация, която се предоставя на българските граждани. До голяма степен в страните, в които имаме големи български общности, това са Испания, Гърция, Великобритания, Германия, към посолствата има и трудови и социални аташета, чиято дейност е наистина да подпомагат българските граждани от гледна точка на техните осигурителни права. Имаме инициатива в рамките на следващите няколко месеца да си има информационен ден в Германия. В следващите няколко месеца да проведем последващи информационни дни заедно с колеги от Национална агенция за приходи, както и от Здравната каса, за разясняване по отношение на осигурителните права и правата на гражданите. За Франция с конкретния случай ще се запознаем.
Благодаря ви, господин Кънев, за дуплика към министър.
Благодаря. Съвсем накратко, между другото, по отношение на Националния осигурителен институт, информацията, която получих, е, че основна част от затрудненията се дължи на факта, че няма достатъчно служители, които да знаят друг чужд език, освен английски. Но това наистина не е пряко във вашите компетенции, така че го казвам по-скоро като информация. Френски, испански, италиански, немски език се оказват много голям проблем в НОИ, особено французите не са известни с познания по английски, така че тази комуникация се осъществява трудно. Но остана отворен въпросът ми по отношение на действащото законодателство, защото Действително няма никакво финансово или фискално основание, а да не говорим за елементарна справедливост в това един работник с право на осигуряване за безработица, ако остане за този период да живее в чужда държава, да получава определен осигурителен доход, а ако използва това право в България, да получава по-ниска сума, независимо от факта, че Националния осигурителен институт е получил вече пълната сума. Веднъж осигурителният принос в съответната чужда държава е върху пълния доход, а да кажем една минимална заплата от порядъка на 10 евро на час във Франция, а това прави около 900-950 евро право на месечно обезщетение за безработица. Докато при завръщане в България тези 900 евро се превеждат от френското социално осигуряване, а в България този работник получава 1450 лева, т.е. около 750 евро. Така че ако преди казах разлика от 400 евро, извинявайте, по-скоро 400 лева е вярното.
Заповядайте се. Благодаря. Предполагам, че става въпрос за конкретен случай, с който можем да се запознаем по отношение на законодателството. Регламентът има пряко приложение. Нашето национално законодателство осигурително е изцяло синхронизирано. Няма как осигурителният институт да задържи съответно, ако има по-висока осигурителна вноска, която се превежда от Франция. Предполагам, че за конкретния случай най-добре е да ни изпратите писмен въпрос, за да проверим точно заедно с НОИ какъв е конкретния случай.
Благодаря. Следва реда за задаване на актуални въпроси към парламентарната група на Патриотичния фронт. Заповядайте, господин Байрактаров.
Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че се завърнахте. Залата изглежда по-добре с вас. Уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е насочен в следната посока. Официално бяха публикувани преди няколко дена данните от Националния статистически институт за състоянието на пазара на труда. От посочените данни виждаме, че броя на заетите лица към края на месец юни 2016 година за радост се увеличил с почти 95 000 души. Като от тях 12 000 души са намерили своето работно място в сектор Държавно управление и административни дейности, а 83 000 души в частния сектор. И от тук следват вече интересния прочит на данните. Като човек завършил специалност труд и социална защита, ми направи веднага впечатление, че огромният брой на заети лица в частния сектор, над 50 000 души, е отразен към месец юни и той е в икономическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство. Както и съпътстващите дейности по икономически дейности са увеличили своя размер на открити работни места поради проста причина, че водещия сектор туризъм е дал тази възможност. Простият прочит обаче ще посочи, че само след два месеца този брой, който доведе до спад на нивото на безработица до 8,2% според данните на Националния статистически институт, са така наречени заети в сезонна заетост. Следва моя простичък и надявам се разбираем въпрос. Всъщност, за какво отиват парите по така наречената бюджетна политика заетост, след като виждаме, че цялата заетост, която се осъществила през 2016-та, е плод не на някаква икономическа, политическа и каквато да е било дейност на правителството и на Министерството на труда и социалната политика в частност, а по-скоро плод на геополитическите събития, които доведоха до този за радост ръст в сферата на туризма. И какво ще последва? Как ще бъдат отчетени чисто административно хората след октомври месец, които ще останат отново без работа, след въвеждането на новото понятие за безработен в точка 1 на допълнителните разпоредби от Закона за насърчаване на заетостта? Благодаря.
Благодаря ви, господин Байрактаров. Госпожо Русинова, за отговор. Заповядайте.
Благодаря на господин Байрактаров за въпроса. За разлика от тревожността и прочета на статистиката в така рамките на последните няколко месеци при нас се забелязва наистина положителна тенденция на пазара на труда. И бих искала да подчертая, че това е една от индикациите за реална икономическа дейност в държавата. Заетостта няма как да се създава от програмите на Министерството на труда и социалната политика, а от реална и действаща икономика. Факт е, че наистина има бум на туристическия сектор през това лято. Нашите ангажименти от тук нататък като Министерство са да подпомогнем туристическия сектор от гледна точка на по-добра регулация, осигуряване на адекватност на кадрите, които работят в туристическия сектор, за да може България да предостави по-висококачествен продукт и съответно в случаите, в които част от персонала, който работи и е зает през летен или през зимен сезон, съответно да бъде подпомогнат чрез мерките на националния бюджет и оперативна програма развитие на човешките ресурси. В тази връзка има няколко инициативи, които имаме готовност края на септември и октомври да стартират. Целенасочена мярка спрямо сектора на услугите и туристическия сектор с оперативна програма развитие на човешките ресурси, ресурс 30 милиона, които ще дадат възможност на работодателите вместо да освобождават работниците си в времето, в което те не са заети активно с обслужване на гражданите и на туристите, да повишат тяхната квалификация, като за пръв път ще им дадем възможност повишаването на квалификацията да се разделя на периоди, а не да са последователни 6 или 7 месеца, както до сега се осъществяваше професионалната квалификация, а в рамките на неактивния туристически сезон могат да бъдат обучавани кадрите. По отношение на хората, които пък ще бъдат регистрирани в бюрото по труда като безработни, в края на септември ще дадем възможност чрез отново две от схемите на оперативната програма, обучение и заетост на младите хора и обучение и заетост, които са на стойност близо 200 милиона. Безработните, които са регистрирани, да минат през допълнителна квалификация и след това насочване към свободни работни места, така че да има трайна интеграция на пазара на труда. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. За дуплика, господин Байрактар.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, аз се радвам, че вникнахте в моя въпрос и съм доволен от вашия отговор, защото той за пореден път потвърждава моите думи, че се харчат безцелно пари. В случая 30 милиона. Вероятно ви е известно, че по-голямата част от моя смислен живот е преминала в морска община, пряко зает с този вид туризъм. И би било редно да ви уведомя, че в този вид туризъм кадрите, които се наемат, са в три направления. Основната част. Това са камериерки, на първо място. На второ място сервитьорки и бармани. Тоест тези хора, искам да ви попитам и да се замислите, защото аз познавам прекрасно вашите колеги, които ръководят там и бюрото по труда, и агенцията по заетостта в Бургас, колко пъти ще ги обучавате да бъдат камериерки, да бъдат сервитьорки и да бъдат бармани. Нещо повече, в Бургас, ако не знаете, е едно от най-големите училища, точно в тази област, както и съответния колеж по туризъм, който извършва тези дейности. И като създател на едно от най-големите сдружения в тази област, съм прекрасно запознат. Така че остана с впечатлението, че вие повтаряте едно и също упражнение за едни и същи кадри. В същото време, ако не знаете, защото помогна през 2008 година Министерството на труда, създадохме един прекрасен център в Царево с германско финансиране за обучение на кадри и повишаване на тяхната квалификация в областта на туризма и за огромно съжаление този център вече се разрушава и се разпада. Няколкото стотин хиляди евро вложени в него отиват на кино, защото там не съм видял да се обучава и да повишава квалификацията си нито един бъдещ или настоящ кадър на туризма. Може да се поинтересувате, да отидете, да го видите. Намира се между централния квартал на град Царево и квартал Василико, или Василико, както му казват царевци, за да се убедите сама в истинността на моите думи.
За дуплика, госпожо министър.
Благодаря. Аз имах удоволствието преди два месеца също да посетя заедно с заместник-министър Сачева въпросния център и там имаше обучение на готвачи. Няма как едни и същи хора да бъдат... обучавани, независимо дали става въпрос за европейски източник на финансиране или национални средства. Агенция по заетостта работи с национална база на пазара на труда, където всеки ден безработен стриктно се въвежда всяко едно обучение и квалификация, която е преминал, и няма как да допуснем един и същи човек няколко пъти да бъде обучаван за бармен. Възможността, която даваме на работодателите и на безработните с оглед на повишаване на тяхната квалификация, естествено да придобият квалификация, която до момента нямат. Доста са инициативите и възможностите, които имаме и с националния бюджет, не само по отношение на квалификация, на най-ефективните мерки, отново така изключително приложима за туристическия сектор. Това са стажантските програми, които дават възможност за първоначално натрупване на опит на млади хора до 29 години в реална работна среда, да натрупат CV, за да могат след това да имат по-трайна реализация на пазара на труда. И считам, че така нетният ефект от усилията, които Министерството полага през последните няколко години, както и икономическия растеж, макар и съвсем слаб, който се наблюдава през последните няколко месеца, дават своята рефлексия върху трайното намаляване на безработицата за пръв път, много по-ниска от 11 години насам и по-ниска от средноевропейската.
Благодаря. Следва реда за задаване на въпроси от парламентарната група Български демократически център, Народен съюз. Доктор Ковачка, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, заместник министри и колеги, моят въпрос е свързан с промените, които отдавна очакваме в сферата на трудово-експертната лекарски комисии. Разбира се, промените в законодателството, нормативните документи, които преди време говорихме, беше гореща тема, но изведнъж тя остана на страна. Знаем, че това се подготвя съвместно с Министерство на здравето. На какъв етап са подготвени нормативните документи?
Благодаря. Заповядайте, госпожо.
Благодаря. Това, разбира се, е една от нас, една от най-важните теми в фокуса на нашата работа през последните няколко месеца. Както споменах, за пръв път преди два месеца създадахме обща междуведомствена работна група с участие на експерти от Министерство на здравеопазването и наши експерти, и от представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания. 16 септември е срока, в който очакваме на база на първоначално разработения законопроект да получим предложение от национално представителните организации на и за хората с увреждания, защото наистина считаме, че техния принос ще е изключително съществен по отношение на подобряване на цялата система. 26 септември е следващото заседание на работната група, така че политически ангажимент, който с министър Москов сме поели за законодателния пакет до края на годината, считаме, че ще бъде изпълнен.
Благодаря. Желаете ли реплика, доктор Ковачка? Не. Следва реда на парламентарната група на АБВ. Няма представител. Парламентарната група на партия Атака също няма представител. Моля ви за тишина, господин Байрактаров, ако обичате. Преминаваме към втория кръг въпроси. От парламентарната група на политическа партия ГЕРБ ще задам аз въпроса. Моя въпрос към вас, госпожо Русинова,
е какво е актуалното състояние на оперативната програма развитие на човешките ресурси, какъв е напредъка по тази програма и как се изпълнява до момента. Благодаря ви.
Благодаря много. Оперативна програма развитие на човешките ресурси е, бих казала, наистина един от гъвкавите инструменти за постигане на политиките на Министерството на труда и социалната политика. И извън чисто финансовите данни като изпълнение с 62% договорени средства, над 8% плащания и близо 40 милиона възстановени вече от Европейската комисия. Би казала, че това е в момента най-добре работещата програма. В момента са около 20 няколко процедурите, които са в действие и те са насочени и към интеграция на безработни на пазара на труда и към подпомагане на работодателите и към доста инициативи, свързани с социалното включване. Това, което предстои през следващия месец е свързано с няколко важни теми, които ще подпомогнат българските работодатели, както и две изключително важни теми, свързани с по-добро социално включване на хора с увреждания и тяхната социална интеграция. В момента има две схеми, насочени към развитие на социално предприемачество, в които неправителствени организации, общини и работодатели могат да участват за подпомагане на съществуващи социални предприятия или за развиване на нови социални предприятия, както и една изключително иновативна схема, която ще даде възможност на неправителствени организации, на общини, на работодатели да развиват иновативни социални услуги, да развиват така наречената подкрепена заетост, която би подпомогнала хора с увреждания за тяхната адаптация в реална икономическа среда при работодатели. Инициативите, свързани с подпомагане на работодателите, са насочени към подобряване на квалификацията на работниците в рамките на обучение, свързани с закон за професионалната квалификация, развиване на ключови компетентности и за пръв път ще дадем възможност на работодателите да обучат своя персонал спрямо специфичните нужди на всяко едно предприятие и на всяка една индустрия. Считам, че тези мерки ще бъдат изключително приложими към високотехнологичните предприятия, към IT-предприятията, които имат своите собствени програми извън рамките на професионалната квалификация. И не на последно място бих споменала и инициативите, свързани с развитие на предприемачески умения и възможността за създаване на достатъчно така силни на местно ниво консорциуми на територията на цялата страна, които ще издират, ще подпомогнат предприемчиви българи с разработване на техните бизнес идеи, така че в началото на следващата година, когато заработят микрофинансиращите и микрокредитиращите инструменти, да има готовност с бизнес планове и идеи, които ще можем отново през оперативна програма развитие на човешките ресурси да финансираме. Благодаря.
Благодаря, министра Русинова. Аз нямам реплика към вас, тъй като моята реплика беше свързана с това, кои нови схеми предстоят да бъдат открити през следващите месеци. Вие във вашия отговор засегнахте тая моя реплика и така, че давам думата за въпроси от парламентарната група на БСП Лява България. Господин Гелков, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, заместник министър, уважаеми народни представители, моят въпрос е свързан с системата ваучери за храна. Предполагам, че не ви изненадам с въпроса, защото той преди много кратко време беше повдигнат от работодатели, синдикати и от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Сега те твърдят, че и то е така, че има недостиг, парите са свършили на 10 август за тия за квотите за ваучери за храна са свършени на 10 август. 260 милиона за тази година предвидени в бюджета. 60 милиона недостиг по техни думи, може би реално са към 40 милиона или по-малко недостига. 400 хиляди работници и служители се възползват от тия ваучери и работодателите им. При свършването на ваучерите, по-голямата част от тия 400 000 работници и служители ще бъдат засегнати като намаляване на доходите, защото надали работодателя, като не може да им дава ваучери, ще добави пари към заплатата им. Системата е въведена преди 50 години в Франция. Ние сме взели опита от тях. Взели са го опита и в 40 страни. Само че единствената страна, в която се прилага квотен принцип, е България. Нито една от останалите над 40 страни няма такъв квотен принцип. Редица са причините, най-вече на финансовото министерство за тия квоти, защото те казват, че по този начин работодателите просят да правят заместването на заплати и на доходи по този начин. Аз не съм съгласен с това, но те анонсираха напълно единодушно социалните ни партньори, работодатели и синдикати за една работна група, в която да се включат експерти на Министерството на труда и социалното подпомагане, Министерството на финансите и, разбира се, да се включат и експерти от Асоциацията на операторите за ваучерно хранене. И тази работна група преди бюджета за тази година, бюджетната процедура, извинявайте, за тази година, да предложи методика за по-адекватно определение на квотите за ваучери за хранене. А според мен тая работна група трябва да предложи и един времеви план за отпадане на тия квоти за ваучерите. Мисля се, че съвсем навреме повдигат въпроса от страна на социалните партньори, синдикати и работодатели, защото още не сме почнали бюджетната процедура, за да има време да се реагира. Та въпросът ми е, въпреки че е много кратко времето, когато те подадаха този сигнал за времето за реакция, но днес научих, че няма действия от страна нито на Министерството на труда и социалната политика, нито на Министерството на финанси за създаване на такава работна група. Та въпросът ми е, какво ви е мнението, становище на вашето и на Министерството на труда и социалната политика по създаването на такава работна група и въобще отношението ви към системата ваучери за храна? Одобрявате ли? Може ли да очакваме увеличение на квотата за тази година и евентуално бъдещо поетапно отпадане на тази квота? Благодаря ви.
Господин Гелков, само ще ви помоля, както и другите колеги, да се придържате към изискванията на правилника. Въпросът е до 2 минути трябва да изложите, да се вместите в това време. Да, заповядайте, министра Русенова, за отговор.
Благодаря на господин Гьоков за отговора. За съжаление, правната уредба, свързана с ваучерите за храна, е изцяло в компетенцията на министъра на финансите, не на министъра на труда и социалната политика. Доколкото такъв тип инициативи имат отношение към министъра на труда и социалната политика, те касаят наистина подпомагане на работодателите да развиват корпоративна социална отговорност. Така че в рамките на подобни инициативи, ние, разбира се, работим много добре в екип с Министерството на финансите и ако е необходимо да се промени регулацията, ще го направим.
Благодаря, господин Гьоков. Реплика?
Аз съжалявам, но някак съм доволен от отговор, защото нямаше отговор. Аз ви моля, поне не знам Министерството на финанси какъв е интересът, но това е един социален проблем. Той не е изобретен от нас. Ние не сме измислили топлата вода. Хората го прилагат и то много успешно. Изключително са доволни работодатели и синдикати. Имаме учудващо единодушие по въпроса, за разлика от, бих казал, от всички останали проблеми в социалната сфера. Така че може би Министерството на труда и социалната политика трябва да поеме някаква инициатива и пред Министерството на финансите, и пред социалните партньори да се събере така работна група, да се направят анализи, да се направят разчети и да видим какво правим от тук нататък. Защото не е нормално, ние миналата година при приемането на бюджета, ако минам 2 минути, може да ми дадете сигнал. Миналата година аз не знам сега как се определят квотите. Миналата година с пазарлъци стана 260 милиона квотата. Ние предложихме тя да бъде 300 милиона. Сега разбирам, че И добре, и господин Байрактаров също предложи да е 300 милиона квотата. Сега разбирам, че дори тази квота не е била, пак щяха да се изчерпат тия пари, ма ще да е поне в най-накрая в годината. А сега не е нормално в на 10 август да се изчерпва квотата и да и тия хора де-факто останат до края на годината с намалени заплати от 60 лева, защото толкова и се раздават като ваучери. Така че, въпреки че разбира се, че Министерството на финансите е водещ фактор в случая с системата ваучери за хранене, но една инициатива на Министерството на труда и социалната политика няма да е излишна в тая посока. Благодаря.
Следва да зададат въпросите от парламентарната група Реформаторски блок. Имате ли, господин Танев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо заместник министър, колеги. Моят въпрос е свързан, госпожо министър, с едно интервю от миналата седмица, ако не се лъжа, в който вие споменавате, че предстои създаването на регистър на децата с увреждания, който да бъде регистър съвместно с Министерството на труда и социалната политика и НОИ. До голяма степен такъв беше и вашия отговор, когато аз попитах по повод проекта закона, внесен от БСП, дали имаме такъв регистър, да е ясно колко деца от едно семейство получават помощи за увреждания, дали това са 2, 3, 4, 6 или 18. И отговорът, който вие ми казахте, че на този етап такава информация няма. Повода за моя въпрос е дали в тези законодателни промени, които сега предвиждате, този пакет, който според мен е правилен за диференциране, предвиждате да се предвидят и мерки за по-голям контрол. Защото наистина това, което и вие казахте, тези допълнителни 50 милиона лева, които трябва да бъдат планирани следващата година, успоредно с това, че само за 6 месеца броя на децата са нараснали с 5% по данни, които вие ми предоставихте, ма навежда на мисълта, че така един финансов стимул в значителни размери, без подходящият контрол, би могъл да доведе до едни непредвидими и бих казал последици в ущърб на бюджета в нежелана посока, говоря конкретно злоупотреби от определени лица. Добре.
Заповядайте за отговор, министър Русанов.
Благодаря за въпроса. Той е изключително важен и интересен. Информация за броя на децата с увреждания и за самото съдържание на телковите решения има в информационната система на ТЕЛК и НЕЛК. Информация за броя и начина, по който нашата система разходва и управлява бюджетните средства, има в информационната система на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хора с увреждания. Разбира се, че част от разработената концепция е след приемане на законодателните промени. Ако е необходимо, най-вероятно ще бъде необходимо, тези няколко системи да бъдат интегрирани, тъй като до момента не съм убедена, че са и много страните европейските, в които има въведена подобна информация, не само чисто статистическата информация, а и подробна информация от гледна точка на степента, вида увреждане и така нататък. Но това е въпрос на развитие в следващите няколко години. Знаете, че информационна система не може да се създаде в рамките на един ден и съответно да бъде напълнена с информация. Но първата стъпка е наистина законодателния пакет и вследствие на законодателната пакет да бъде обезпечена с съответно електронизиране на процеса.
Благодаря ви, господин Танев, за реплика.
Благодаря ви, госпожо министър. Аз съм удовлетворен от това, което вие казвате, защото виждам желание у вас тази система наистина да бъде изработена. Бих бил по-настоятелен да не чакам няколко години да направим тези информационни системи, защото съгласете се, че когато едно семейство получава парите, то ги получава на един адрес или ги получава един човек. Аз някакси не мога да си представя, че ние не знаеме на един адрес или на един човек колко помощи или каква сума получава той за брой деца. Казвам го още веднъж в контекста, когато даваме повече пари, подкрепяме това нещо, но да бъде насръчено и контрола в този сектор. И моята молба е наистина да не чакам няколко години, а да по-бързичко да направим тази система. Благодаря.
Благодаря ви, министър Русанова.
Съвсем накратко, ние знаем кой, колко и как получава помощи. Това, за което говоря, е сходимостта между системите на ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за хора с увреждания и Агенция за социално подпомагане. Те до момента имат степен на сходимост, в която си говорят, така че да може да се обменя информация. Но това, което споменах, е, че след влизане на новия законодателен проект, пакет, естествено, тези системи трябва да се доадаптират и да могат да си говорят.
Така, благодаря. Следва реда за задаване на въпрос от парламентарната група на Патриотичния фронт. Господин Байрактаров, заповядайте. До 2 минути.
Благодаря, госпожо председател. Чувствам се много доволен, че Министерството на труда знаят всичко. Това е много добро. Лошото е, че когато трябва да предоставят информацията на комисията, се отговаря, че не знаят или не разполагат с достоверна информация и забравят да четат закона така, както трябва да се чете. В тази връзка аз поставям наистина под съмнение вашите отговори, уважаема госпожо министър, с оглед на писмото, което вие предоставихте на комисията по отношение на информацията. Вие до ден днешен не сте ни предоставили анализ и не сте изпълнили решението на комисията по труда да изготвите анализ на положителните, отрицателните тенденции по бюджетните политики, както така, както сме ви ги изпратили. И в тази връзка аз ви питам, кога ще изпълните ангажимента си, който е ваше задължение като министър, да представите този анализ на комисията по труда и социалната политика с натурални и стойностни показатели. И само да довърша, имам още 15 секунди, все пак не забравяйте, че съгласно член 133, алинея 1 от Закона за публичните финанси, вие имате задължение ежемесечно да представяте информация и отчети в Министерството на финансите, както и всяко 3 месече. Тоест, за вас не би следвало да представлява никаква трудност и за вашите служители да изготвите този анализ за положителни и отрицателни тенденции.
Благодаря ви за отговор, министър Русинова. Заповядайте. Не за вас, към министър Русинова. Давам думата на министър Русинова за отговор на вашия въпрос.
Благодаря. Аз по-скоро, както и предния път отговорих на този въпрос, бих апелирала за така партньорство и колегиалност. Няма информация, която да е скрита и съответно да не е достатъчно публична в рамките на нашите компетентности. По отношение на конкретното искане, Министерството на труда и социалната политика е предоставило на 26 август отчета за полугодието, за изпълнение на бюджета. Отчетът е изпратен към Министерството на финансите, към Народното събрание и към Сметната палата, така че вие в рамките на вашите правомощия бихте могли да се възползвате от тази информация, която касае изпълнението на бюджета на МТСП за първата половина на годината.
Имате сега възможност, господин Байрактаров, за реплика. Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, вие или не разбирате, искате да има партньорство и в същото време имам чувство, че ни приемате като хора, които първо не познават законодателство. Все пак аз, освен икономист и човек, който е завършил специалност труд и социална защита с научен ръководител, уважаемия професор Лалко Дулевски, съм и финансист. И познавам перфектно закона за публичните финанси. Това задължение към 26 август да представят всички министерства отчет за финансовото изпълнение няма нищо общо с възложеното задание от Комисията по труд и социална политика. Пак повтарям, ние сме ви възложили да изготвите анализ. Повтарям, анализ. Ако трябва, ще помоля колегите да ви изпратят отново решението на комисията за положителни и отрицателни тенденции относно изпълнението на политиките, които са ви заложени като бюджетни политики. На първо място това е политика заетост. Вие или не искате да разберете, или умишлено саботирате законодателната дейност на народните представители. Държа да ви припомня, че член 137 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, който е със силата на закон след Конституцията, ви задължава да предоставяте такава информация. В противен случай ще бъда принуден да заведа дело за неизпълнение на закона.
което вече се вижда, че абсолютно целенасочено и умишлено правите, изхождайки от вашия отговор. Ние не можем да работиме на тъмно и да приемем закони на тъмно за харчене на стотици милиони левове, а вие да укривате вероятно тази информация. Защото не представяйки, това представлява, по мое мнение, укриване. Така че настоявам още на следващата комисия, членовете на тази комисия да разполагат с този анализ. Независимо дали е хубав или лош. Това е ваше задължение.
Дуплика желаете. Следва ред задаване на въпрос от парламентарната група Български демократически център Народен съюз. Няма. От представители на АБВ няма, от АТАКА също няма, така че сме изчерпали с времето за задаване на въпроси по реда на член 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да благодарим на министър Зорница Русинова, на заместник министър Ивайло Иванов, на заместник министър Сачева, на началника на кабинета Лачева, че се отзоваха на днешното заседание. Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието.
Вие слушахте запис от Комисията по труда, социалната и демографската политика от 14 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.